Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 sentyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarni qayd qilish jarayoni yakunlandi. 10 sentyabr kuni rasman saylov oldi tashviqoti boshlandi.
Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan 13 nomzod borasida tahlilchilar hammasi ochiq aytayapti, faqat 3ta asosiy da'vogar bo'lishi mumkin degan. Eng qizig'i 3alasi sobiq bosh vazirlar. So'ranbay Jeenbekov, Umrbek Babanov, Temir Sariyev. Asosiy kurash mana shu 3 nomzod o'rtasida kechadi degan taxminlar aytilyapti. Bu taxminlarda albatta jon bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qo'shma Shtatlar terrorga qarshi urush boshlaganidan 16 yil o'tib, siyosatdonlar Vashingtonda ochiq savollarni o'rtaga tashlamoqda. Qay tomon ketyapmiz? Yutayapmizmi yoki yutqazayapmizmi? Bu harbiy urushmi yoki mafkuraviy? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
There are a lot of hot spots in the world and we need to be looking at this in the Congress through a bipartisan lens, not a partisan lens.
Kongress a'zosi, Vakillar palatasi ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi, respublikachi Michael McCall deydiki, AQSh jihodchilarni o'ldirayapti, tinimsiz. Va bu albatta yutuq, chunki ular bizni o'ldira olmaydi. Terrorchilarga qonli xurujlar qilishiga yo'l bermayapmiz, dedi kongressman. Rejalar amalga oshishining oldini olyapmiz. Biroq, deya tan oladi McCall, terrorizm davom etmoqda. Dronlarimiz, qurollarimiz bilan yuta olmaymiz bu urushni. Mafkuraviy kurash davom etaveradi, deydi u. Al-Qoida va Islomiy davlat singari yirik terror tizimlariga qarshi choralar ko'rilaveradi. Lekin harbiy amaliyotlarning o'zi yetmaydi, deydi Oq uy rasmiylari. Mafkuraviy choralar esa ko'zlangan natijaga yetaklamayapti. Prezident Donald Trampning ichki xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Tom Basser dediki, ayni damda hech bir kuch AQShga tahdid solmayapti. Biror xuruj rejalangani haqida ham ma'lumot yo'q.
There is no actionable credible threat to the United States right now.
Lekin deya qo'shadi Basert, ekstremizmga qarshi targ'ibot 17-18 davlatda ish bermagan. Bu o'lkalardan ko'plab yoshlar Al-Qoida va Islomiy davlat safida, deydi u. Iroq va Suriyada Islomiy davlat qattiq zarba yedi. Bu bilan endi unga qo'shilayotganlar kamayib ketadi deb kutilgan edi. Unchalik kamaymadi deya ogohlantirmoqda razvedka agentliklari. Oldingi chalik ko'lamda yangi odamlar yollanmayapti. Biroq to'da hamon minglab jangarlarga ega.
ISIS will continue to be an active terrorist threat to the United States due to its proven ability to direct and inspire attacks against a wide range of targets around the world. I might mention.
Milliy razvedka rahbari Dan Coats dediki, Islomiy davlat eng yirik terror tizimi. Uni qanchalik nishonga olmaylik faoliyatini davom ettirmoqda, deydi rasmiy. Davlat departamentiga ko'ra esa mafkuraviy kurash uchun ko'proq vaqt, mablag' va eng muhimi iroda zarur. Vashington xalqaro koalitsiyani kuchaytirish uchun harakat qilmoqda. Oq uy yangi takliflar bilan chiqmoqchi. Obama ma'muriyatida bu masala bilan shug'ullangan Joshua Geltzer nazarida esa prezident Tramp terrorizmga qarshi kurashda orqaga qadam tashlay boshlagan.
That there will always be some threats so imminent, so dire that the US needs to act itself against them. But that dealing with the range of threats in all their varied form and all the geographies in which they're cropping up is simply too much to do alone. And so in various ways, through training, through funding, through actual military partnerships, through other forms like intel sharing.
Trump mablag'ni qirqmoqchi, ayrim dasturlarni butkul yo'q qilmoqchi, deydi Geltzer. AQSh kontrterrorizm markazi rahbari Nicholas Rasmussen esa kurashda orqaga qaytmaymiz, deydi. Ko'proq mablag', vaqt va sabr-toqat kerak, deydi u. Yaqinda chiqqan tahlilnomada qayd etilishicha, radikalizm va ekstremizmga qarshi kurash natijasini sarhisob qilishda barqarorlik darajasiga urg'u berish lozim. Lekin ko'plab arab davlatlarida hukmron tuzumlar mutassib guruhlardan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanadi va ularni tashqi dunyo, xususan Qo'shma Shtatlar hech qachon yo'q qila olmaydi, deydi sharqshunos ekspertlar. Kongress a'zolari esa ular uchun eng muhimi AQSh davlat xavfsizligi ekanini ta'kidlaydi. Biroq bu xavfsizlik Amerikaning ittifoqchilari tinchligi va global barqarorlikka bog'liq. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarni qayd qilish jarayoni yakunlandi. 10 sentyabr kuni rasman saylov oldi tashviqoti boshlandi. Markaziy saylov komissiyasining axborotiga oliy lavozim uchun 13 nafar da'vogar kurash olib boradi. Aytish joizki, o'lkada prezident saylovlari joriy yilning 15 oktabrga belgilangan bo'lib, siyosiy partiyalar hamda yakka fuqarolarning o'zlari tomonidan 59 nomzod ko'rsatilgan edi. 37 ariza ko'rib chiqilib rad etilgan. 9 da'vogar o'z arizasini qaytarib olgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, o'shlik qalamkash tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonovni suhbatga chorlab, prezident saylovlarining hal qiluvchi bosqichi borasida fikr-mulohazalar bilan qiziqdim.
Ahmadjon, mana nomzodlarni qayd qilish ro'yxatga olish tugallandi va saylovlarning oxirgi bosqichi tashviqot ishlari boshlandi. Nomzodlarning tarkibiga bir nigoh, bir nazar tashlasak.
Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan 13 nomzod borasida tahlilchilar hammasi ochiq aytayapti. Faqat 3 ta asosiy da'vogar bo'lishi mumkin degan. Eng qizig'i 3 alasi sobiq bosh vazirlar. So'ranbay Jeenbekov, Umrbek Babanov, Temir Sariyev. Asosiy kurash mana shu 3 nomzod o'rtasida kechadi degan taxminlar aytilyapti. Bu taxminlarda albatta jon bor. Birinchidan So'ranbay Jeenbekov keyingi davr mobaynida bosh vazir sifatida ancha ishlar qildi. Umrbek Babanov bir vaqtlar bosh vazir sifatida u qandaydir bir elga manzur bo'ladigan ayrim qadamlar tashlagan edi. Temir Sariyev mana hozir biz hammamiz bilamiz Qirg'iziston intelligensiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan ekan nomzod sifatida. Demak, 3 ta nomzodda ham o'ziga xos ustuvorliklar bor deb hisoblash mumkin. Yana bir narsani e'tiborga olish kerak. Hozir Baqit To'raboyev, Adahan Madumarov, Qanchibek Tashiyevlar bor. Ular ham ancha salmoqqa ega bo'lgan nomzodlar qatorida tilga olinishi mumkin. Ular 3 alasi faqat bir nomzod uchun ovoz berishga kelishib oladi, faqat bir nomzod ko'rsatiladi degandek bir qarorga kelishgan degan gaplar bo'ldi. Bu gaplar qanchalik amalga oshadi yoki oshmaydi, buni aytish nihoyatda.
Ya'ni gap Qanchibek Tashiyev, Adahan Madumarov hamda
Baqit To'raboyev
haqida ketyapti.
Ular kuchlarini birlashtiradimi yoki birlashtirmaydimi, hozircha bir narsa deyish qiyin, chunki kuni kecha Baqit To'raboyev o'zini saylovoldi platformasini e'lon qilib, o'zini nimalar qilmoqchi ekanligini elga ma'lum qildi. qolgan nomzodlar haqida gap ketadigan bo'lsa, masalan, Umid Aliyev ilgari ham qatnashgan edi. Yana ularda orasida ko'pchilik tanimaydigan nomzodlar bor. Tahlilchilarning fikricha ular yetarli songa ega emas.
Mana endi shu saylov oldi platformalari haqida gap ketdi, saylov oldi dasturlari haqida. Rasmiy tashviqot shiddat bilan boshlandi. Birdaniga shahar ko'chalarida, qishloqlarda katta-katta bannerlar, suratlar va hokazo paydo bo'ldi. Ya'ni ko'rgazmali agitatsiya keng tus oldi va ayni paytda saylov oldi dasturlarini, ayniqsa shu birinchi ko'zi ko'rinarli nomzodlar qizg'in ravishda e'lon qildi ommaga. Saylov oldi dasturlariga kelsak, masalan, Temir Sariyev, sobiq bosh vazirning saylov oldi dasturlaridan bir punktlari, agar shu kishi prezident bo'lsalar, har yili Qirg'izistonda kamida 100 tadan katta kichik korxona paydo bo'lishini aytib o'tdi. Saylovoldi agitatsiyasi, saylovoldi tashviqoti hamda dasturlar haqida nima desak bo'ladi?
Eng avvalo bu saylov avvalgi prezidentlik saylovidan farq qilishini e'tiborga olish kerak, chunki bu saylovlarda prezident albatta yangi bo'ladi. Mana shu jihatdan olib qaraganda raqobat kuchli bo'lishi o'z-o'zidan ravshan. Saylov oldi tashviqoti ishlari jadal sur'atlar bilan boshlanganligining eng birinchi sababi mana shunda. Chunki har bir nomzod albatta prezident bo'lishga harakat qiladi. Bu tabiiy narsa. Endi saylovchilarning e'tiborini jalb qilishda asosiy vositasi bu saylov oldi platformasi. Men asosiy da'vogarlarda saylov oldi platformalar bilan tanishib chiqdim. Hammasi qisqa, lo'nda, unaqa ortiqcha hech qanday bir quruq safsafatabozlik yo'q, hammasida asosli bir rejalar bor. Bu narsa albatta ijobiy baholanishi kerak. Masalan, aytaylik, So'ronbay Jeenbekovning dasturida xalq birligi, mamlakat birligi degan tushuncha asosiy ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Siz aytgandek, mening oilam Qirg'iziston bo'ladi degandi. Bu ham juda yaxshi platforma. Umarbek Babanov shu 6 yil ichida Qirg'izistonda xalqning aholining turmush darajasini 2 baravardan ziyodroq yaxshilash imkoniyatlari bor, biz shu imkoniyatlardan foydalanamiz degan platformani ilgari surdi. Qirg'iziston jadal rivojlanayotgan 10 ta mamlakatning biri bo'ladi degan aniq bir rejani belgilab oldi. Temir Sariyevni ham o'ziga yarasha ijobiy baholanishi mumkin bo'lgan e'tiborga loyiq platformasi bor. Aytaylik, shu prezidentlik davrida korxonalar sonini ko'paytirish va shu asosda aholining ish bilan ta'minlanishini yaxshilash rejasi belgilangan. Endi bu rejalar qay darajada amalga oshishi saylovdan keyingi bo'ladigan muhitga bog'liq. Agar barqarorlik, investitsiya muhit yaxshi bo'lsa, umuman bunyodkorlik mehnati uchun qulay sharoitlar yaratiladigan bo'lsa, har uchala nomzod platformasi ham amalga oshirsa bo'ladigan real platformalar. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu platformalar qay darajada ish yuziga chiqadi, amalga oshiriladi, buni keyingi vaziyat hal qiladi.
Endi mana kuzatuvchilar aytishicha, mana keyingi paytlarda Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlarining keskin yaxshilanishi, iliqlanishi, mana chegaralarda ochilishi va hokazo amaldagi hokimiyatning nomzodi foydasiga ishlaydi saylov paytida degan fikrlar bor. Mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Qirg'izistonda uchrashuv so'ngida chiqishida aytdiki, O'zbekiston rasmiy Toshkent shu Qirg'izistonning tashqi va ichki siyosatidagi davomiylikdan manfaatdorligini aytdi. Ko'pchilik bu yerdagi mahalliy aholi vakillari ham mahalliy kuzatuvchilar buni o'ziga xos ishora sifatida qabul qildi.
Albatta, Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning keskin yaxshilanishi bu mintaqadagi eng bir e'tiborga molik voqealardan biri deb baholanishi kerak, chunki mana qancha yillardan beri munosabatlar nihoyatda sovuqlashib ketgan edi. Aytaylik, chegara ochilgan kuni O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan kelishi aholi tomonidan nihoyatda quvonch bilan kutib olindi. Buni odamlar ko'p yillardan beri kutgan edi. Buni tushunish mumkin, chunki munosabatlar sovuqlashgan vaqtlarda ikki tomondan ham aholi nihoyatda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Endi yana bir narsani e'tiborga olish kerak. Munosabatlarning yaxshilanishi, muzokaralar olib borilishi, ikki tomonlama kelishimlarga qo'l qo'yilishi bu ikkita rasmiy hokimiyat tomonidan amalga oshiriladigan narsa. Aytaylik, prezidentlikka da'vogar bo'lgan boshqa nomzodlar bu ishga diplomatik jihatdan ham, yuridik jihatdan ham ularda bunday vakolat yo'q. Buni ham tushunish kerak. Endi davlat siyosatining davomiyligi haqida gapiriladigan bo'lsa, Albatta shu hozirgi hokimiyat o'z o'rnida qolsa davomiylik bo'ladi. Boshqa hokimiyat kelsa davomiylik bo'lmaydi degan fikrga bormaslik kerak. Men umid qilamanki, prezidentlikka nomzodini qo'ygan boshqa nomzodlar ham Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlaridagi ana shu iliqlik davom etishini ma'qullasa kerak. Endi bu hech qanday bir qarshilik ko'rsatadigan, qarshi harakat qiladigan voqea emasda, bu faqat qo'llab-quvvatlaydigan voqea.
Ya'ni munosabatlar iliqlanishi.
Munosabatlarning iliqlanishi bu faqat qo'llab-quvvatlaydigan voqea.
Va oxirgi savol, Ahmadjon, mana Qirg'izistondagi saylovlar paytida, katta siyosiy kampaniyalar paytida Qirg'izistondagi o'zbek aholisining roli, salohiyati, bunday aytganda o'zbeklar faktori haqida so'z ketadi. Aytishlariga qaraganda, kuzatuvchilar, tahlilchilarga ko'ra ham o'zbek aholisi, Qirg'izistonning o'zbek aholisi odatda amaldagi hokimiyat nomzodlariga ovoz beradi degan kuzatuvlar bor. Joylardan ma'lumotlarga ko'ra ham o'zbek ahlining faollari aynan shu amaldagi hokimiyat olg'a surgan nomzod foydasiga ishlamoqda. O'zbek saylovchilarining kashfiyati haqida nima deyish mumkin?
Menga qolsa, bunday siyosiy voqealarga qandaydir bir etnos yoki millat rangini berish o'zi aslida bu qandaydir nima desa bo'ladi. Bu odatdan emasdek tuyuladi-da, men shunday deb hisoblayman. Chunki bu siyosiy voqea, bu saylov bu umumiy xalq taqdirini hal qiladigan voqeadir. Shuning uchun masalaga men shunday yondashuv bo'lishini istamasdim. Lekin afsuski, amaliyotda albatta qandaydir bu yoki bu nomzod tomonidan bu yoki bu millat faktoridan foydalanishga harakat qilish hollari bor. Endi bu real voqelik, buni inkor qilishda ham ilojsiz yo'q. Endi mana bir necha yillardan beri mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik hukm surib kelyapti. Bunda ijobiy holda albatta biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Amaldagi hokimiyat faoliyati bilan bog'lash kerak endi bu tabiiy narsa. Lekin yana masalan boshqa bir tomoni bor, saylovlar ochiq oydin halol o'tishi kerak deb mana prezidentimiz ham bir necha marta shu to'g'rida gapiryapti. Mana kecha yaqinda Umrbek Babanov ayrim o'sha noma'qbul harakatlar to'g'risida gapirib, bizi prezidentimiz saylovni ochiq o'tkazaylik, halol o'tkazaylik degan kelinglar prezidentimizni qo'llaylik degan gapni aytdi. Nihoyatda yaxshi gap aytdi. Albatta, nihoyatda nozik masala. Endi aytaylik, har bir saylovchining o'zining huquqi bor. Har bir saylovchining o'zining bir maqsadi, umidi bor. Faqat bir tomonlama baholab turib, saylovchilarni xohish irodasini ma'lum bir yo'nalishga burib yuborishda qandaydir bir noma'qullik bordek deb o'ylaymanda. Agar mahalliy hokimiyat, umuman hozirgi hokimiyat ko'rsatgan nomzodni qo'llash kerak bo'lsa, ana shu narsani xalqqa to'g'ri tushuntirish kerak. Nima uchun shu nomzodni qo'llash kerakligini tushuntirib, e'tiroz bildirmaydigan darajada isbotlab berish kerak. Faqat hokimiyat qo'llagan nomzod tomonidangina emas, boshqa nomzodlar tomonidan ham mana shunday harakatlar bo'ladi. Aytaylik, siz aytgan mana shu qirg'izistonlik o'zbeklarda ovozini olish uchun harakat albatta boshqa nomzodlar tomonidan ham qilinadi. Endi hamma gap shundaki, ana shu harakat qay darajada qonun doirasida, qay darajada asosli, qay darajada hech kimga muvol kelmaydigan darajada amalga oshirilishi bilan belgilanadi. Meni fikrim mana shunda, endi hamma narsa halol bo'lishi kerak. Chunki bu saylov faqat u yoki bu millat taqdirini hal qilmaydi, bu saylov butun Qirg'iziston xalqi taqdirini hal qiladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbek hokimlari odamlarni kaltaklashni sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyevdan o'rganishganmi? Sayxunobod tuman hokimi Egamberdiyev maktab o'qituvchilarini urayotgani aks etgan video tarqatilishi jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'adi. Faollar davlat boshqaruvida o'zgarishlar yo'qligini, Hokimlarning mushtum zo'rlikka asoslangan ish uslubi davom etayotganligini ta'kidlashmoqda. Hokim zarbalarga jim bo'ysinib turgan o'qituvchilar, maktab direktorlari ham tanqiddan chetda qolmagan.
Amalda aksida, buni men qanday tushunishni ham bilmay qoldim. Qo'yi idora rahbarlarini Mirziyevga qilayotgan sabotajni men Mirziyevga nisbatan men tushunmayapman buni.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kun o'z nashri tomonidan 12-sentyabr kuni tarqatilgan videoda Sirdaryo viloyati Sayxonobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev Mustaqillik bayrami tadbirlariga o'qituvchilarni olib chiqmagan maktab direktorlarini haqoratlashi va kaltaklashi aks etgan.
Tushundingmi? Nima? Uyalmaysizmi? Ha? Uyalmaysizmi? Mustaqillik bayrami, vatan bayrami. Seni pul so'rayapti buni. Ya seni choy beradi buni. Ha? Seni buni choy beradi buni. Seni iflos ko'rmagan bo'lsin. Odamlar kelib o'ynab, davom etishdimmi?
Yashirin tasvirga olingan va kun.uz saytiga taqdim qilingan videoda Sayxonobod tuman hokimi sifatida tanishtirilgan Nosirjon Egamberdiyev tumandagi maktab direktorlarini bir safga tizib qo'ygancha kaltaklab chiqadi. Hokim avgust oyi oxirida o'tgan mustaqillik tadbiriga o'qituvchilar ommaviy olib chiqilmaganidan keskin norozilik bildiradi. Maqolada keltirilgan izohga ko'ra, tumanda mustaqillik bayramini yaxshi tashkil qila olmagani uchun viloyat hokimidan hayfsan olgan Nosirjon Egamberdiyev o'z alamini maktab direktorlaridan olishga jazm qiladi. Jamoatchilikda keskin munozaraga sabab bo'lgan bu video bir tomondan davlat boshqaruvida deyarli hech narsa o'zgarmaganidan dalolat sifatida ko'rilayotgan bo'lsa, boshqa tomondan tuman hokimining tayziqlariga itoat qilib turgan o'qituvchilarga nisbatan ham norozilik kayfiyatini keltirib chiqargan. Mustaqil jurnalist huquq muassisi Malohat Eshonquloviga ko'ra, bu video hokimlarning boshqaruv uslubi, o'qituvchilarning itoatkorligi haqidagi sharmandali haqiqatdir.
Bu dahshat, bu sharmandalikda katta erkaklar xuddi o'ziga o'xshagan odamdan shunaqa ayanchli ahvol, rostini aytsam kecha xo'rligim keldi. Mana bizni ziyolilarimizni qiyofasi. Masalan, bitta kollej direktori, maktab direktori mana shu tariqa muti, mana shu tariqa amal uchun shunchalik qaram bo'ladigan bo'lsa bir xuddi o'ziga o'xshagan, o'zidan farq qilmaydigan bir insonga, hokimga shu darajada qaram bo'ladigan bo'lsa, u tarbiya bergan boladan, o'quvchidan kelajakda nima kutish mumkin? Shunaqa mutilikdimi? Shunaqa qaramlik nima?
Deydi jurnalist. Matbuotda avval ham o'qituvchilar hukumat, mahalliy hokimliklar uchun arzon ish kuchiga aylangani, ommaviy safarbarlikka majburan jalb etilayotgani haqidagi chiqishlar bo'lgan. Bunday tanqidlar Xalq ta'limi vazirligi tomonidan rad etilgan. Sayxonobod tumani hokimining videodagi so'zlari esa o'qituvchilarning majburiy mehnati bevosita Xalq ta'limi vazirligi xodimlari roziligi va ko'magida amalga oshayotganligini ko'rsatadi. Bu tanqidlarga qaramasdan hozirgacha o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb etayotgan tomon mahalliy hokimiyatlar javobgarlikdan xoli bo'lib kelmoqda. Hokimlarning o'qituvchi va shifokorlarni tahdid va tayziqlar orqali majburiy ishlarga jalb etish an'anasi esa mamlakatda hokimiyat almashishiga, islohotlar va'dasi berilayotganiga qaramasdan buzilmay kelayotgan an'ana bo'lib qolmoqda. Malohat Eshonquloviga ko'ra, hokimlarning mushtumzo'rlik an'anasi O'zbekistondagi boshqaruv uchun unchalik yangilik emas. Ayni paytda prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham xuddi shunday boshqaruv usuli bilan nom chiqargan rahbarlardan biri edi.
Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim kuyadi deydi-ku. Haqiqatni aytganing sayin, haqiqatni aytganing sayin bosimlar kuchayib ketaveradi-da. Aslida bilmadim. Bular bu kaltaklash bundan bir 10 yillar oldin yo'q edi. Eshitmas edik. Bir-bir eshitib qolardik. Masalan, Shavkat Miromonovich Samarqandda hokimlik paytida men eshitganman. Masalan, rejani uddalay olmagan kolxoz raislarini kaltaklaganliklari haqida ko'rmaganman. Lekin men shunday eshitganman. Shavkat Mirziyoyev mana shu o'z rejasini o'z vasiyatini ado etmagan rahbarlarni kaltaklash haqida eshitgandik. Bugun qovun qovundan rang oladi deb tepadagi rahbardan rang olib hokimlar ham qo'l ko'tarish darajasiga borib yetyaptida. O'zi tengi, otasi tengi odamlar. Bunga chidab bo'lmaydi. Qanday chidayapti? Ular men shunga hayronman. Ularda ahamiyat yo'qmi? Ularda g'urur, nafsoniyat yo'qmi? Amalda yo'q-da hech narsa. Amalda aksida. Buni men qanday tushunishni ham bilmay qoldim. Yoki o'sha qo'yi idora rahbarlarini Mirziyoyevga qilayotgan sabotaji Mirziyoyevga nisbatan men tushunmayapman buni.
Dedi Malohat Eshonqulova. Hokimning mushtumzo'rligi aks etgan videoning ochiqlanishi jamoatchilikda ijtimoiy tarmoqlarda keskin munozara qo'zg'ashi ortidan prokuratura tekshiruv boshlagani haqida ma'lumotlar bor. Kun.uz nashrining bosh prokuraturaga tayanib tarqatgan so'nggi xabariga ko'ra, Sirdaryo viloyat prokuraturasi hokim o'qituvchilarini kaltaklash aks etgan video tarqatilishi yuzasidan tekshiruv ishlarini boshlagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Shirt, couple more tattoos. But it's not you, and it's not me. Tastes so sweet, looks so real. Sounds like something that I used to feel. But I can't touch what I see. We're not who we used to be. We're not who we used to be. We're just two ghosts standing in the place of you and me, trying to remember how it feels to have a heartbeat. Fridge light washes this room white. Dances over your good side. And this was all we used to need. Tongue tied like we've never known. Telling those stories we already told. Cause we don't say what we really mean. We're not who we used to be. We're not who. Two ghosts standing in the place of you and me. We're not who we used to be. We're not who we used to be. We're just two ghosts swimming in a glass half empty. Trying to remember how it feels to have a heart.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.